Labdien, kolēģi! Mēs lūdzu varētu atgriezties pie galdiem un mikrofoniem. Un šobrīd mums vēl ir divi informatīvās daļas jautājumi. Un būtu ļoti labi, ja mēs ar viņiem tiktu galā, kaut gan jautājumi informatīvā daļā ir gana tādi apjomīgi un būtiski. Un mēs ķeramies klāt tad informatīvās daļas jautājumam par Talsnodu pašvaldības biblioteku tīkla reorganizāciju. Šajā brīdī deputātiem, kāpēc informatīvajā daļā? Tāpēc, ka šobrīd ir analizēti dati. Dati ir apkopoti tabulās, ir analizēti dati, kas ir saistīti ar lasītāju skaitu, izsniegumu, apmeklējumu. Un arī ņemt vērā pārvalžu vadītāju ieteikumi, bet es gribētu teikt, ka šajā mirklī mums vajadzētu pēc būtības ļoti uzmanīgi skatīties uz šiem datiem un saprast, kāds ir deputātu viedoklis, kādā veidā mēs tālāk virzamies uz priekšu. Tāpēc varbūt kritiski pieejam datiem. Un atrodam labāko risinājumu, kādā veidā mēs redzam biblioteku tīklu pašvaldībā. Un vārds izpilddirektora vietniece Litai Rolandē. Lūdzu, Lita.
Jā, labdien. Tā kā Talsu novada doma 21. februārī šogad lēma par Talsu novada pašvaldības rīcības plānu apstiprināšanu un rīcības plānu viena no sadaļām ir Talsu novada biblioteku tīkla reorganizācija, tāpēc šis jautājums ir jāvirz uz priekšu. Vēlams, lai tas tā diezgan raiti mums ietu, tad šobrīd tas, kas ir izdarīts, tiešām, kā Sandra teica, ir apkopoti dati, ko ir iesūtījušas pagastu apvienību pārvaldes ar savu redzējumu. Tai pelēkajā sadaļā ir tā esošā situācija, kāda ir. Tātad pagastu apvienību pārvaldes ir savu redzējumu iesniegušas, arī viedokli ir izteikusi Talsu galvenās bibliotekas vadītāja, un tad to visu saliekot kopā arī izanalizējot statistikas datus, ir sagatavots priekšlikums oranžajā sadaļā. Tas ir tikai viens no priekšlikumiem, kā mēs to redzam, bet varbūt arī cits pilnīgi virziens, varbūt, kad netiek strādāts tā, kad bibliotekas pārveidojumi par ārējiem pakalpojumu punktiem vai pakalpojumu sniegšanas punktiem, bet ejam virzienā, ka tikai uz slodzēm, bet tas noteikti varētu būt tāds, tā kā jūsu tas lēmums, kādā virzienā ejam, bet šobrīd īsumā par to, kas šeit ir sagatavots. Attiecībā uz bibliotekām, protams, ņemts vērā ir iedzīvotājs skaits, kas ir saskaņā ar MK noteikumiem 355. Par vietējas nozīmes biblioteka tīkla darbības noteikumiem, kad uz katriem 2000 iedzīvotājiem ir jābūt vienai bibliotekai, ir ņemts vērā arī tas biblioteku darbu laiks, jo ne visas bibliotekas strādā pilnu nedēļu. Un tā doma attiecībā uz slodzēm ir tāda, kad vienā bibliotekam, piemēram, Ģibuļu apvienības pārvaldē, kur ir biblioteka, kas zem kuras būtu pakļauts ārējais apkalpošanas punkts un pakalpojums sniegšanas punkts, un respektīvi viens darbinieks varētu veikt 0,8 slodzi pastēns bibliotekā un 0,2 spāres ārējās apkalpošanas punktā. Un attiecīgi 0,8 paliek tad Valdgalē. Pēc tāda principa, tas, kas attiecās uz darba algām, par pamatu ir ņemtas esošās darba algas. Darbu algas ir tā kā vienā dotas, lai būtu tā, kad visās trīs pilsētās un lielākajās bibliotekās ir 9. algu grupa, Rojā un Dundagā un trīs pilsētās, Un pārējie ir pielīdzināti, lai arī attiecīgi katra darba darītājs būtu vienlīdzīgs. Un algas nav zemākajā līmenī. Algas mums ir 7., 8. un 9. mēneša algu grupā. Tikai aiz to, ka viņiem šobrīd jau ir šīs algu grupas un nebūtu pareizi nu, tā teikt, samazināt uz minimālo, bet pielīdzināts pēc šī brīža situācijas. Tā, mans priekšlikums būtu varbūt iet par pagasto apvienībām, lai saprastu, kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz to, vai tā ir biblioteka vai ārējais apkalpošanas punkts vai pakalpojuma sniegšanas punkts un arī attiecīgi.
Es atvainojos.
Andra Grīvāne.
Es gribētu precizēt ārējais apkalpošanas punkts un pakalpojuma sniegšanas punkts, īso definīciju, kur ir atšķirība, jo, nu,
pakalpojuma sniegšanas punkts, tātad tā ir vieta, kurā fiziski atrodas biblioteka, bet tad šis nebūtu kā, nu, kā nebūtu kā galvenā, nu, nevis galvenā, bet, nu, kā uzreiz izskrit no galvas ārā vārds.
Nu, šeit mums ir arī tāda tā kā definīcija, pakalpojuma sniegšana punkts vai vieta, tā nav reģistrēta biblioteka reģistrā. Parasti to izveido mazāk apdzīvotās vietās vai tur, kur ir reorganizēta biblioteka. Savukārt ārējais apkalpošanas punkts ir ārpus, satrocis ārpus bibliotekas telpām, un kur ir deponēti bibliotekas materiāli ierobežotām lietotāju grupām un regulāri ir pieejami noteikti pakalpojumi. Ārējais apkalpošanas punkts vairāk ir tā kā pēc pieprasījuma, tas nav... Nav noteiktās telpās, tas varbūt te pašā pagasta pārvaldē, kurā pēc pieprasījuma tiek izsniegta periodika, literatūra. Tā.
Saprat. Kalvis Kalniņš.
Principā es pareizi sapratu, ja ir ārējais apkalpošanas punkts, tad principā vairs nevajag bibliotēka.
Jā, var nebūt biblioteka, jā.
Nu, telpas nevajag, bibliotekas telpas, tā, kā tādas nevajag.
Labi, Dainis Karols?
Jā, es sapratu, ka mēs individuāli skatāmies tagad pa pārvaldēm, jā?
Šobrīd mums tā kā ir jāvienojas, kā mēs virzamies uz priekšu, un patiešām, manuprāt, ka būtu tikai loģiski, ka mēs skatrītu katru, nevis kaut kā vispārēju, jo arī katrai, jūs redzat šeit, tas, kas ir tajā tabulā redzams, tad ir gan iedzīvotājs skaits, gan fiziskais apmeklējums vienā darba dienā, gan izsniegtais vienā darba dienā. Un tad izsniegtais pret lasītāju skaitu, kas mums ir, tā kā šie dati ir dažādi, un no šiem aspektiem tad arī mums vajadzētu šim jautājumam pieiet, jo ja mēs skatītos tikai uz šiem te datiem, tad faktiski, nu, daudz ko viņi mums arī parāda, jo ir atsevišķas vietas, kur patiešām ir tikai divi cilvēki, kas ienāk dienā un četri, un manuprāt, ka tur nu, tas risinājums ir jāmeklē visticamāk cits, nekā viņš ir šobrīd. Bet tad konkrēti ejam cauri katrai vietai. Ja?
Jā.
Labi.
Tātad Ģibuļu apvienības pārvaldē. Šobrīd ir trīs bibliotekas pastendē, kurā ir gan vadītājs, gan vecākais bibliotekārs. Tas, kas ir plānots saklapāt pastendē vadītāju, bet ne vecāko, bet kā bibliotekāru, lai gan tur no algu grupām nekas nemainās, vienīgi slodze tiek tā kā samazināta bibliotekas pārē ar vadītāju bija pirms tam. Plānojam ārējo apkalpošanas punktu uz mazu slodzi 0,2. Savukārt Valdgalē arī bija bibliotēka ar vadītāju. Tas varētu palikt kā pakalpojums sniegšanas punkts arī Valdgalē, bet ar 0,8 slodzi.
Runājot par Valdgali, tas stāsts ir varbūt vairāk tāpēc, kad ir šīs te attālums. Vai es pareizi saprotu?
Jā.
Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Es gribētu pirms pateikt paldies, ka vismaz tiek saglabāta bibliotekas pieejamība, bet runāju par spāru. Noteikti man būs priešlikums spārē tomēr saglabāt pakalpojumu sniegšanas punkts, ja mēs salīdzinām ar Valtgali, ja, kas arī ir attālumu ziņā un kas ir loģiski arī spāri, atrodas no pastēnes arī tam tādā pašā attālumā, ja mēs apskatāmies arī fizisko apmeklējumu un izsniegto darbu dienu laikā, tad šī 08 slodzem bibliotekāra būtu, manuprāt, pareizāks risinājums, ņemot vērā vēl to, ka spāra, man liekas, ir viena no tām vietām un tām bibliotēm, kas ir, ka viņi ir labā kvalitātē. Un jebkurā gadījumā, ja mēs paskatāmies uz ārēju apkalpošanas punktu definīciju, kad tiek nodrošināts pakalpojums ārpus telpām vai pašvaldības īpašam aizvēršējiem objektiem, tad spāra nav tas gadījums. Spārai bibliotēka ir renovēta labās telpās, apmeklējums skaits ir lielāks nekā Valtgalē, tāpat arī izsniegtējais preces apjoms un citi pakalpojumi, viņi ir augstāk nekā Valtgalē, lai novienādot šo situāciju. Mans priešlikums būtu saglabāt pakalpojumu sniegšanas punktu.
Jā, runājot par Valtgali, tur arī bija atsevišķas tās, tad Valtgalē šobrīd bibliotēka nestrādāja pilnu darba laiku, jo tur bija Lita varbūt, ka var palīdzēt, vai mums varbūt ir pieslēgusies vai nu Jana Robalde vai Egita Murauska, ja es pareizi atceros, tur bija tiešām saīsināts darba laiks, tur bija, manuprāt, divas dienas nedēļā, kurās arī tika apkalpot klienti pagājušā gadā, jo šie visi ir 23. Gada dati. Egita?
Jā, tieši tā arī ir, kā tu mini, pagājušā gada dati, un pagājušā gadā biblioteka strādāja divas darba dienas.
Jā, Dainis?
Ļoti labi, tad, ja sarīzināt, būtu apmēram tie paši dati, kas izpārē.
Jā. Labi, vai ir kādi viedokļi vēl? Apkalpošanas punkts.
Ar 0,2 slodzi.
Vai ir kādi citi priekšlikumi vai viedokļi par šo? Kaus, negribēs neko teikt? Nē, jā, labi, paldies. Jautājumi būs? Jā, Aldis Pinkans, vai es varu saprast, ka tā rokas ir pacelta, ir Aldis Pinkans, jā, lūdzu, Aldi.
Jā, labrīt, jūs pareizi sapratāt, tā ir mana rociņa pacelta. Es gribēju saprast pie šī jautājuma, lai pats priekš sevis nu, tā kā nojaust, vai šodien kaut kas ir sakāms vai nav, vai šo, nezinu, lēmumu, vai kas tas tāds šobrīd ir. Mēs skatīsim kādā citā komitejā, kurā arī man būs iespēja piedalīties.
Jā, mēs šo jautājumu vispirms tātad izdiskutējam šajā komitejā kā informatīvo materiālu, un tālāk mēs skatīsim finanšu komitejā.
Un attiecīgi. Nākamā nedēļa būs arī visiem.
Jā, protams.
Labi, paldies. Tā es saprotu, šodien es tikai noklausu. Paldies.
Labi, paldies. Labi, tad es sapratu, ka Lita tā kā šo informāciju piefiksē, kas ir izteikta no deputātiem, un tad mēs virzamies tālāk.
Es piefiksēju, jo tas, ko es gribēju vēl pateikt, ka arī ar šiem visiem gan labojumiem, gan ieteikumiem mēs šobrīd nepaspējām to pēdējo versiju tā smalkāk izdiskutēt ar pagastu apvienībām, jo mēs iekļāvām tikai to informāciju, ko viņi sākotnē bija iesūtījuši. Bet līdz finanšu komitejai noteikti mēs vēl tā kā saiesim kopā gan ar pagastu apvienību pārvaldniekiem, gan arī ar nu, vismaz bibliotēku vadītājiem, nu, lai arī tā kā, to viņu viedokli vēl vienreiz noklausītos un saprastu, vai viņi arī šim piekrīt, un ja nē, tad kāds ir arguments.
Lita, ja drīkst, es vēl vienu vārdu pateikšu, tad rītdien mums arī ir galvenajā bibliotekā akreditācijas komisijas galā ziņojums. Es arī uz šo sanāksmi došos, tad tur piedalās gan kultūras ministrija, gan biblioteku padomes pārstāvi, akreditācijas padome, un arī noteikti uzklausīšu viedokli, kas tiks pausts, un arī vēl papildus informāciju, varbūt, kas mums ir svarīga un noderīga, lai arī pieņemtu lēmumu, galu lēmumu.
Jā. Tad virzoties tālāk attiecībā uz Laucienes apvienību pārvaldi, šobrīd tur ir 6 bibliotēkas Laucienē. Laucienē ir arī Laucienes pensionātā bibliotēka Pļaumuižā, Balgalē, Mērsargā un Ķūļciemā. Visās bibliotēkās ir vadītāji. Nu, tad šobrīd tas piedāvājums, kas tiek izteikts, ir saglabāt bibliotēkas attiecībā pret iedzīvotāju skaitu. Tur arī var redzēt, kad ir sadalīts divās daļās. Nu, respektīvi, bibliotēka paliek ar vadītāju Laucienē un Mērsragā. Pārējie ir pakalpojumu sniegšanas punkti, izņemot Ķūļciemā, bet Ķūļciemā arī tur tie rādītāji ir tik zems apmeklējums, kad tas būtu tā kā priekšlikums kā arējais apkalpošanas punkts. Tas, kas ir arī no pagasta pārvaldes saņemts attiecībā uz Pļaumuižu biblioteku, tā kā ieteikums ir likvidēt. Tur šobrīd biblioteka ir atvērta 3 stundas nedēļā, vienu dienu tikai, jo tas štats, kā es saprotu, nav bijis aizpildīts ilgu laiku. Un tur no blakus bibliotekas, nepateikšu, būtu Ķūļciems man šķiet, bet ja es varu nokļūdīties.
Jā, no Ķūļciem brauc šobrīd.
Jā, bibliotekā ir tā kā izsniegtās grāmatas, līdz ar to ārējais pakalpojuma punkts. Un tas arī, viņš arī šobrīd veic šī ārējā pakalpojuma punkta funkciju, līdz ar to tas tāpēc arī piedāvājumā.
Antra Grūbe.
Es īsti nesaprotu, cik tad korekti ir šie dati tabulā par dienas apmeklējumu. Jā, nu, mēs tā kā neredzam, cik dienas katra bibliotēka vai pakāpojums sniegšanas punkts strādā, bet es, piemēram, redzu ciparus, jā, kas saka, ka Pļaumuižā tas apmeklējums ir gan, no, dienas apmeklējums ir gan arī tikpat liels kā Laucienē, bet man nav dati. Es, nu, vismaz es neredzu šeit, jā, cik dienas strādā katra no bibliotēkām.
Jā, es piekrītu, nu, šie ir tādi tīri statistiski vidējie, bet tālāk šos datus, nu, tā kā sašķelt stundās, lai parādītu, cik, teiksim, vienā stundā vai, nu, tā kā apkalpošos cilvēkus, tad jāatzīst, ka šie statistikas dati, ja viņus atsevišķi paanalizē, tad ticamība viņiem ir, nu, es negribētu teikt, ka viņi ir 100% ticamība, jo tur pēc loģikas, šie dati ir daži arī šķiet mākslīgi veidoti, ja tā var izteikties. Tāpēc liederīgi sašķelt pa stundām un pateikt, cik, piemēram, Pļaumuižātais 3 stundās būtu šis apmeklējums. Es nezinu, vai tas darbs būtu tā vērts.
Paldies, Lita. Antra Grūba par šo pašu tēmu, es saprotu.
Jā, par tām statistikas tabuliņām. Es par to arī, tas ir komentārs vairāk ne jautājums. Statistikas tabuliņas, kur ir izsniegtais pret lasītāju skaitu, jo, kur mēs arī īsti nezinām, varbūt, ka tie lasītāji tur ir no 3 gadus atpakaļ pieteikušies un nevienreiz nemaz nav ierakstījušies.
Nu, tieši tā.
Vēl informācija attiecībā uz Pļaumuižu, tad līdz septembrim strādāja visas dienas, un no oktobra ir nu, šis cits risinājums. Tā kā tie dati faktiski ir tuvu patiesībai, kas attiecās uz apmeklējumu dienā. Labi, vai par šo ir jautājumi?
Jā, es mūsu komentāru arī šeit ir paredzēts nu, par tādu fizisko štatu aizpildīšanu attiecībā, kad Mērsragā bibliotekārs arī ķūļciem biblioteku apkalpo un veido vienu slodzi. Tā pamata ideja tiešām ir tāda, ka nevis ir persona ar nulla komatas slodzi, bet viena persona, kas slodzi aizpilda divās vietās.
Jā, un tas attiecās uz visām vietām, uz visām. Izņemot, manuprāt, ir divas situācijas, kur tā nav, tā ir Valdgale un Kolkas gals.
Kolka Mazirbe.
Jā.
Jā.
Bet nu par to noteikti mēs vēl runājam. Labi, tālāk mēs ķeramies klāt Sabilē.
Jā. Sabilē arī ir tieši tāda pati situācija, kā vispār visā novadā, kad katrā ciemā ir biblioteka un attiecīgi ar bibliotekas vadītāju, Sabilē vadītājs un trīs bibliotekāri, un atšķirīga situācija tāpat ir Stendē, kur vadītājs un bibliotekārs. Piedāvājumā ir izveidot trīs bibliotekas, jo tas iedzīvotāju skaits tur ir diezgan liels. Biblioteka Sabilē, biblioteka Virbos un biblioteka Stendē. Tad attiecīgi ir, mums ir sarkanā krāsā iekrāsots abaucījuma biblioteka. Tur jautājums ir tāds, vai šo biblioteku saglabāt ar to pašu 0,2 slodzi, vai arī virzīt tā kā un slēgt. Tātad attiecīgi Stendē, Dišstendē ārējais pakalpojuma punkts un Liebagos pakalpojuma sniegšanas punkts.
Dainis Karols?
Jā, no sniegtās informācijas. Nu, tā ārējais apkalpošanas punkts, manuprāt, kā jūs esat izvērtējumā norādījuši, ka viņš tur arī tīri iederās, ņemot vērā, nu, lai kā tie statistikas dati ir, bet viņi salīdzinājot citiem ir tā, kad varētu būt tas ārējais apkalpošanas punkts. Man ir varbūt, kad bažas par to slodzi nodrošinājumi, mērs ir ļoti labs un pareizi ir, kad virzīties uz pilnu slodzi nodrošinājumu bibliotekāram, kurš ir vienā vietā un otrā vietā varētu aizdoties, bet vai pieļauj situācija, ka tomēr ir iespējams nu, dažādi apstākļi, dēļ transports, nu, pieņemu vai tiesā, tiesība esamība vai neesamība var būt par iemeslu, ka tomēr mēs šādās atsevišķās vietās pieņemam to mazo slodzi, tas bibliotekārs ir turpat līdzās arī strādājis.
Nu, finansiāli tas
ir mīnus, jā.
Tas ir mīnus, bet nu, ja to praktiski. Punktu ir tiešām nu, svarīgi saglabāt, un jūs lemjat, kad šo punktu tur vajag saglabāt, tad var jau būt, pastāv tāda iespēja, ka teksim, tas cilvēks apvieno kaut kādus un vēl strādā pašvaldībā par kaut ko citu.
Tas ir viens, bet otrs Lita jau šobrīd arī minēja par to, ka šī saruna ar pārvalžu vadītājiem skaidrs, ka tiem jautājumiem ir jābūt pilnīgi skaidriem kādā veidā, tad šī kustība notiekās, ja tas tā ir, jo nu, tie ir vēl līdz Finanšu komitejai izdiskutējumi jautājumi, bet ja mēs skatāmies uz Abavas biblioteku, tad mēs redzam, ka vidējais apmeklētājs skaits dienā ir 4 cilvēki, un arī nu, tie pārējie dati tomēr ir.
Tāpēc es
par viņiem ir jādiskutē.
Jā, es piekrītu, un ja tas tiek paredzēts neskatoties reizēm, galvenais ir nodrošināt to pieejamību, un es no sniegtās atbildes sapratu, ka var arī apskatīties variants, ka kāds darbinieks strādā uz nepilnu slodzi, un es viņiem atbildu paldies.
Vēl mazliet piebildīšu, ka tajā brīdī, kad runāsim ar pārvaldēm, tad tas noteikti jau būs personalizēts jautājums, un tad arī, protams, kontekstā skatīsimies gan šo no ārējiem pakalpojumu punktam varbūt mazāk, bet pakalpojumu sniegšanas punktam biblioteka gan tos darba laikus, gan arī, ja skatās kopā ar konkrētām personām, nu, tad lai tas viss tā labi iet kopā, ka to tiešām var apvienot un to var izdarīt.
Jo noteikti šeit ir vēl saruna, ja mēs skatāmies piemēram uz datiem, kas ir apmeklējuma skaits dienā un kas ir, kur ir šī te trešā aile, statistikas aile par izsniegts
pret lasītāju skaitu.
Pret lasītāju skaitu, tad šeit mēs redzam nu tādas varbūt nu atsevišķās vietās tendences, kas lec ārā no kopējā, no kopējiem statistiskajiem rādītājiem, ja mēs skatāmies uz šiem rādītājiem kopu, kā kopumu, tad piemēram Strazdē jūs šobrīd redzat izsniegums pret lasītāju skaitu ir lielāks nekā, nekā nu, statistiski citās vietās. Tas pats mēs to pašu mēs redzam, piemēram, Agaucijiem bibliotekā. Ja mēs analizējam tos datus vēl dziļāk, tad katrs lasītājs, piemēram, Strazdes pagastā dienas, tad katru dienu, ja mēs runājam par darba dienām, tad tā ir pusgrāmata darba dienā, un ja mēs runājam par par gadu, tad tie ir, nu, tā patiešām ir jau, nu, varbūt mazliet mazāk, bet, nu, tas nozīmē, ka tas lasošākais pagasts mums, piemēram, ir Strazdes pagasts, un tas ir jautājums, vai tas tā ir, vai, vai tur varbūt ir kaut kādas nianses, kuras mums arī vēl ir jāprecizē. Antra Grūbe.
Man vēl redzēs jautājums Sabīle, piemēram, un Valdemāra pilsit, kā nu, pēc datiem šeit dažādiem diezgan līdzīgi, bet skaits ir, ir līdzvērtīgs abos gadījumos, bet ir tā kā tie amati dažādi, vai nevajadzētu tomēr domāt par, par to, lai būtu kaut, kā, nu, kaut kādā veidā pielīdzināts, jo, piemēram, Valdemāra pilē ir bērnu nodaļas vadītājs, Sabīle nav, tur ir tikai vecākais bibliotekārs, tas ir ar izvietojumu kaut ko saistīt.
Tā. Kā jūs teicāt, Sabīle ar?
Valdemāra pili, jā, tad, tad Sabīlē mēs redzam šobrīd vadītāji trīs vecākie bibliotekāri, un Valdemāra pilī mēs redzam vadītājs, bibliotekārs un bērnu nodaļas vadītājs. Tas arī ir noteikti jautājums, pie kura ir tā kā jāpiestrādā.
Un, skatoties uz iedzīvotāju skaitu, tad Valdemāra pils apvienībā ir 2800, bet Sabīlē kopā ar Abaucijiem jau ir 2500 iedzīvotāju skaits.
Jā, bet viņi ir salīdzinoši līdzīgi. Bet tur ir vēl citas bibliotekas, jā. Nu, šis arī noteikti ir tas, kas ir, nu, par kur vēl ir jārunā kādā veidā, tad mēs nonākam līdz, kā Antras kundze teica, līdz, nu, tādām līdzīgām un saprotamām, bet varbūt, kad ir kāds nianses.
Labi, to mēs vēl vērtēsim, un tad, nu, droši vien sīkāk, un, un, un tad būs kaut kāda papildus informācija par šo.
Vai par šo ir jautājumi? Labi, tad Valdemāra pils.
Tā, Valdemāra pils apvienībā ir 8 bibliotekas ar vadītājiem, un vienā bibliotekā ir arī bērnu nodaļa un bibliotekārs. Pēc šī jaunā piedāvājuma, tas, kas ir Valdemāra pilī, ir Valdemāra pils bibliotekā, gan vadītājs bibliotekārs un bērnu nodaļas vadītājs. Pirms tam bija 2 slodzes bibliotekāriem, šobrīd viņi ir samazināti uz 0,5. Jā, IV tiek piedāvāts pakalpojumu sniegšanas punkts uz 0,3 slodzes, savukārt Lubē uz 0,2 ārējais apkalpošanas punkts, un ieteikums ir likvidēt nogales bibliotēku, jo šī bibliotēka atrodas ēkā, kur nepieder pašvaldībai, un ēka, ja es pareizi saprotu, ir arī diezgan sliktā stāvoklī. Tālāk Laidzē un Vandzenē tiek piedāvāts pakalpojumu sniegšanas punkts, un uguņos ir ārējais apkalpošanas punkts ar 0,3 slodzi, bet es saņēmu informāciju no pagastu pārvaldes vadītājas, kas šeit nav tā kā minēts, jo uguņos bibliotekāre veic arī, tur ir tajā ēkā ir upes grīvas pamatskola, un viņa veic arī kurinātāju funkciju, bet tas nemaina to, ka viņai kā bibliotekāram noteikti ir 0,3 slodzi, tur jautājums varētu būt cits, lai viņi tur atrastos droši vien katru darbdienu, kamēr tā skoliņa ir un veik tās kurinātāju funkcijas. Tā tas vēl šeit nav iekļauts, bet tas ir arī vēl atsevišķi tiks diskutēts un skatīts jautājums.
Tur es precizēšu, Lita, tad tā ir atsevišķā vietā šī jēka, kur faktiski atrodas biblioteka un skoliņa nāk uz šo ēku arī uz sporta nodarbībām tādā veidā tur ir. Vai ir jautājumi? Dainis Karols?
Nebūs jautājums, varbūt vairāk tādu padomu priekšlikumus. Ja mēs apskatāmies tādu dalījumu arī pa pakalpojumu sniegšanas punktiem, mums ir divos pakalpojumu sniegšanas punktiem zem 0,5 pārējos, visi ir 0,5, 0,7 vai 0,8 vai slodze. Varbūt, es nezinu, cik tas liederīgi noteikti kaut kādu slieksni, lai nav... Principā tas bibliotekāra atalgojums no slodzes ir tāds pats kā ārēja apkalpošanas punktā. Un varbūt tas priekšlikums būtu vienkārši pamatavēt situāciju, ja pakalpojums sniegšanas punktos mums minimālais ir 0,5.
Nu šeit konkrēti šajā gadījumā bija domāts, kad Valdemārpils bibliotekārs, varbūt ja kāds dzird un es saku nepareizi, tad lai man palabo bibliotekārs, kas strādā uz 0,5, arī gan īvē, gan lubē šo pakalpojumu veids, lai sanāktu pilnā slodzi.
Paldies.
Bet ja mēs skatāmies uz šo apvienību, tad mēs redzam, runājot par nogali, mēs redzam gan šos datus, kas ir statistikas dati, kas ir lielāki nekā Laidzē un Vandzenē, un tad tas jautājums ir, kad šis priekšlikums slēgt šo vietu, bet droši vien, ka par šo arī ir vajadzīga dziļākā izpēte, un tas pamatojums, viens ir tas, ka tās nav mūsu telpas, bet, nu, ja mēs skatāmies tīru statistiku, tad, nu, tad tas tā varbūt nemaz nav. Labi, vai vēl ir jautājumi par šo? Dundaga.
Tā, Dundagā ir trīs bibliotekas šobrīd. Dundagā pašā ir bibliotekas vadītājs, vecākais bibliotekārs un bibliotekārs. Tur ļoti minimālas izmaiņas paliek bibliotekas vadītājs un divi bibliotekāri. Viens no tiem nav uz pilnu slodzi, jo doma ir, kad apkalpos ārēju apkalpošanas punktu Kaļķos. Šobrīd Kaļķos ir izveidot šī štata vieta, bet tur, es saprotu, nav darbinieks, kas arī to šobrīd pilda šos pienākumus, bet attiecībā Kaļķi Vīdāle, tad plāns ir Vīdāle vai ieteikums ir Vīdāle likvidēt, saglabāt Kaļķus ar ārējo apkalpošanas punktu.
Varbūt, ka... Jā, pārvaldes vadītājs Andris Koiro ir pacēlis roku. Lūdzu, Andri.
Jā, labdien, Andris. Tātad par Dundagas bibliotekām. Nu, par Vīdāles bibliotekām mēs būtu izdomājuši, ka tā biblioteka būtu slēdzama, jo izvērtējot tātad sasniedzamība Vīdāles bibliotekai ir pietiekami laba. Vairākas reizes dienā kursē šie autobusi, sabiedriskais transports, dažu stundu laikā ir iespējams nokļūt uz Dundagu un apmeklēt šo biblioteku. Bez tam arī katru dienu uz Vīdāles pusi vedams skolnieks, un šādā te veidā šīs grāmatas būtu iespējams piegādāt konkrētām lasītājām. Vīdāles biblioteka neatrodas arī nu, tādā tā kā centrā, bet nosacētie attēlāk, un visbeidzot Vītāls bibliotekā būtu nepieciešams diezgan lieli ieguldījumi krašņu sakārtošanai. Un šī apkurslieta ir to mazo biblioteku viena no tādām lielākajām problēmām. Un visbeidzot, ja šī biblioteka šeit vairāk nebūtu, atcerieties, vairāku gadu garumā mēs esam iecerējuši Vīdalu skolu kā tādu, kur atrodas arī šī biblioteka, tātad laistu uz atsavināšanu. Tādā veidā šis process būtu vieglāks un brīvāks. Par Kaļķu biblioteku mēs bijām iecerējuši, ka tas ir grāmatu apmaiņas punkts, kurā viens bibliotekārs no Tundagas brauc uz Kaļķiem, un ir iespējams vienu stundu, piemēram, nedēļā, nu, pēc vajadzības šīs grāmatas tur dabūt un apmainīt. Bet Kaļķu ciema iedzīvotāja lūgums ir tomēr, ka šīs telpas Kaļķos būtu, nu, dažādiem saviesīgiem pasaukumiem vai mazām interešu grupām vai kādiem adīšanas pulciņiem vai kaut ko tam līdzīgu. Paldies, tas man būtu viss.
Labi, paldies, Andri, par ziņu, bet faktiski tas piedāvājums attiecībā uz bibliotekām arī jau satur šo te, ko jūs minējāt. Tas jautājums tikai šobrīd paliek aktuāls par telpām Kaļķos, un tas noteikti ir apspriežams un risināms.
Jā.
Jā, paldies.
Yes.
Jā, vai par šo ir kādi priekšlikumi vai viedokļi? Ja nē, tad mēs ķeramies klāt Roja, Kolka, Mazirbe.
Jā. Rojas apvienība pārvaldē ar 4 bibliotekām. Iedzīvotāju skaits ir diezgan liels. Pati Rojas apvienības pārvaldē ir devusi tātad savu slēdzienu vai savu ieteikumu nemainīt neko, atstāt visu esošajā situācijā, bet tas mūsu piedāvājums būtu, un patiesībā šeit ir tāda maza nianse, ir jābūt divām bibliotekām, viena ir Rojā, tur it kā jautājumu nav, vadītājs, bērnu nodaļu vadītājs, un tur viss būtu kārtībā, bet attiecībā Kaltena, Kolka, Mazirbe. Kolka nav izgājusi akreditāciju, ja es pareizi saprotu, tad arī telpas tur ir diezgan sliktā stāvoklī un mēs ticams, ka viņas ir tik vienkārši un ērti tā kā uzlabot. Tad jautājums ir tiešām par to, kā no šīm trīs vietām, kur varētu būt biblioteka. Kolkas biblioteka ir, kur citās telpās izvietot, tad tā var būt kā biblioteka. Jautājums par to, vai šobrīd viņa atstāt kā biblioteka ir nu, tā kā prātīgi pie tā, ka tā akreditācija nav izieta. Par piedāvājumā ir ārējais apkalpošanas punkts, ko pēc tam var arī pārveidot par pakalpojumu sniegšanas punktu, jo šie punkti pēc tam vairs netiek arī saskaņot ar biblioteku padomu, tā kā tad to pēc tam var lemt.
Jā, paldies, Antra Grūbe.
Jautājums ar pakalpojumu sniegšanas centram un ārējās apkalpošanas punktam arī ir kaut kas līdzīgs kā akreditācija? Vai tas
nē, viņiem nav akreditācija paredzēta. Ja es pareizi saprotu, ja kāds zina labāk, lai palabo, tad ārējiem apkalpošanas punktiem un pakalpojumu sniegšanas punktiem nav jāatbilst kā bibliotekām, kad ir jābūt vienai konkrētai vietai. Un jā, arī akreditācija nav vajadzīga.
Vai Egita mums var šobrīd šo jautājumu noprecizēt, Egita?
Jā, Līta, tu minēji pilnīgi pareizi šiem divu veidu punktiem, kas ir viens saistīts ar pakalpojumu nodrošinājumu, otrs noteikti pēc pieprasījuma un attiecīgi pēc darba laikiem. Šī ir pakalpojumi, ko mēs kā pašvaldība varam nodrošināt, lai iedzīvotājiem attiecīgi tuvāk dzīves ietai būtu šie pakalpojumi pieejami, bet nav nepieciešams akreditēt šādus punktus. Tātad nav visi likumā noteiktās prasības jāievēro. Un tas nozīmē, ka mēs tomēr varam sniegt iedzīvotājiem to, kas viņam patiesībā bibliotekā būtu jāsaņem. Tātad ir šis pakalpojums sniegšanas vietā ir iespējams gan internetu pieslēgums, gan ierobežotā veidā grāmatu piedāvājums periodika attiecībā, protams, pēc vietējo iedzīvotāju interesēm. Un tas ir tāds pašvaldības tad lēmums, cik daudz un ko mēs nodrošinām un ko mēs tad uz vietas, kas saka, atstājam un kādā veidā mēs šīs telpas tad sagatavojam iedzīvotājiem pieejams.
Jā, paldies, Dainis Karols.
Jā, man pierreiz teikt, te jautājums, es pareizi saprotu, neskatoties to, ka nav iziet akreditācija, šādā veidā mēs dodām iespēju ārēja apkalpošanas punktā saņemt grāmatas, un tās grāmatas nesaņemt tajās telpās, kur ir esošā bibliotēka, bet tas varētu būt citur, vai no kolks kultūras nams, vai, mēs nezinu, saiet nams.
Jā, es atbildēšu noteikti uz tavu jautājumu. Tas ir vairāk saistīts ar to, ka mums tiešām būtu šajā apvienībā nepieciešams divas bibliotēkas. Ja mēs skatāmies tie no MK noteikuma puses, tad pēc principa, kas ir attiecināts uz MK noteikumiem, tur būtu iespējams divas likvidēt, bet mēs neesam gājuši šo ceļu, ņemot vērā gan attālumu, gan esošo situāciju, skatoties uz kolku, tātad akreditācijas komisija noteikusi, ka nākamajā gadā ir iespējams bibliotekai šo akreditāciju iziet, bet pašvaldībai jāizpild virkni mājasdarbu, lai to izdarītu. Ņemot vērā esošo situāciju, kad, lai mēs to varētu virzīties, vismaz kaut kādā virzienā, mums ir nepieciešams bibliotekai domāt par citām telpām un veikt visu, kas būtu nepieciešams, lai šo akreditāciju saņemtu. Un ja mēs šo jautājumu atrisināsim, tad, protams, nav neviens par to, ka kaut kā tā ir biblioteka, kas apkalpo mazirbu, tā skaitā. Tā kā tie attālumi, protams, ir tik tālu, lai mēs šobrīd nedomātu par to, ka roja tagad varētu apkalpot arī vēl kolku un mazirbu.
Sapratu, paldies.
Paldies, Eva Kārkliņa.
Vai ir izvērtēta iespēja, varbūt, ka biblioteku var izvietot pirmskolas izglītības iestādes ēkā, jo tur var nodrošināt arī vidas pieejamību?
Jā, mēs par to arī esam runājuši un tādu jautājumu skatījuši, bet tas tiešām ir vēl, nu, nav gluši tā, ka tur no šodienas uz rītdienas to var izdarīt, bet, nu, tuvākajā nākotnē arī, ņemot vērā, ka mums iespējami drīz būs arī pārvaldes vadītājs, mēs varēsim šos jautājumus risināt un sakārtot. Tā, šī ir šobrīd priekšlikuma, kā šo pakalpojumu kā tādu nepārtraukt.
Paldies.
Paldies, vai vēl par šo ir jautājumi? Andra Grīvāne.
Es vienkārši gribēju, varbūt tas pat nav jautājums, bet tas kā komentārs man nedaudz baida šīs, ka mēs aiziem uz ārēju apkalpošanas punktu un sakam, ka laiku varbūt mēs sakārtosim un to biblioteku tur ieviesīsim. Vienkārši iepriekšējā pieredze rāda, ka šāda soļa apakaļ praktiski nekad nenotiek. Tāpēc es tā kā gribētu iepauzēt ar to, ka mēs kaut kā ieliekam ārēju apkalpošanas punktu, jo es uzskatu, ka gan pēc loģikas, gan nu, attālumiem un tās vēsturiskās pieredzes tur būtu jābūt bibliotekai, nevis nu, mazirbē. Es domāju, ka kaut kā būtu loģiski, ja viņiem būtu biblioteka un attiecīgi viņi apkalpot arī mazirbi. Un tāpēc man šobrīd nu, tā kā negribētos iet uz to ārēju apkalpošanas punktu, zinot iepriekšējo pieredzi, tāpat kā bija ar studentu mītni, skolēnu mītni Dundegas pilī, ka atpakaļ ceļa principā praktiski nekad nav. Tāpēc es tā kā gribētu šeit, varbūt mēs varam to nedaudz atlikt, kamēr mums ir pilnīgi skaidrs, kā mēs varam atrisināt to jautājumu kaut kā, kur likt to biblioteku un kā ar to rīkoties.
Paldies, Andri. Jā, Dainis Karols.
Jā, paturpināt varbūt to tālāko seis. Kāds ir, mēs saprotam to, ka tā vēl būs diskusijā pārvaldes vadītājiem precizējumi. Pēc tam jau jāiesniedz arī kultūras ministrijais šīs izmaiņas. Ja? Un kāds varētu būt tas termiņš, kad saņem atbildes? Būtiski jau viņi tur neko nevar ietekmēt, ja? bet pēc laika grafika, kāda ir tā pieredze, cik ilgā laikā viņš šīs savu atzinumu sniedz.
Es varbūt varu atbildēt, Lita?
Egita Murauska.
Jā. Tātad šobrīd tas mūsu priekšlikums bija saprast, kādā virzienā mēs vispār virzamies tālāk ar šo jautājumu, jo kaut kas jau mums ir jāiesniedz arī biblioteku padomē, lai viņi varētu izskatīt šo jautājumu pēc būtības. Tātad nākamais, kas mums ir plānā, ir šī kopīga tikšanās ar pārvaldniekiem un izrunāšana, kādā veidā to faktiski var nodrošināt, kā viņi plānos darba laikus, kā mēs pieejamību nodrošināsim vispārējo. Līdz ar to iespējams, ka līdz Finanšu komitejai būs arī kaut kāds neliels izmaiņas šajā piedāvājumā, bet jebkurā gadījumā mēs paralēli gatavojam, tad arī biblioteka padomēja arī visu pārskatu un visu ziņojumu par to, kādā veidā mēs plānojam šo pakalpojumu nodrošināt un attīstīt turpmāk mūsu novadā, un pieraiz, kā jau Sandra minēja, būs tikšanās arī ar šiem bibliotekas padomes un kultūras ministrijas pārstāvjiem, lai varētu saprast, kā būtu pareizāk un kā mums rīkoties, un paralēli mēs jautājam viņu viedokli un lūdzam mums viņu sagatavot līdz domas sēdē, lai domas sēdē, kad jautājums tiks skatīts, lai arī būtu bibliotekas padomas atzinums.
Paldies!
Paldies, un paldies arī Andrai par vēstījumu un viedokli, jo faktiski mums noteikti ir vēlreiz jāpaskatās, tad šie ārēji apkalpošanas punkti un apkalpošanas punkti, tā kā, nu, tur vēl mazliet darbiņš ir, bet, ja es pareizi saprotu, šobrīd mēs tā kā visi esam apskatījuši, tad varbūt, kad kopējais viedoklis kādam ir, lai es varu tā kā to kopējo informāciju, tad jā, Kalas Kalniņš.
Varbūt nav viedoklis, bet jautājums, vai bibliotēkā nav kaut kādu projektu atbildības, piemēram, tas trešais tēvdēls, kas ir, vai šie piedalīšanās šajos projektos nenes kaut kādu atbildību visām bibliotekām, kuras tiek reorganizētas?
Šobrīd tas jautājums noteikti ir vēl jānoskaidro. Un paldies par šo jautājumu, jo tas arī ir būtisks aspekts visā šajā procesā, tā kā to noteikti tā informācija būs. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, paldies. Es tomēr klausoties šo ziņojumu un arī jautājums un atbildes, es tomēr gribētu to atzīmēt tādu lietu, ka faktiski, manuprāt, šis plāns, ja to tā var saukt, viņš ir, kā lai saka, nepareizs pēc būtības. Ja mēs runājam par bibliotēku reorganizāciju, tad faktiski mēs likvidējam 21 bibliotēku, un tā tas saucas, un tāds ir šī plāna rezultāts, jo saskaņā ar bibliotēku darbību reglamentējošiem aktiem, bibliotēku likumu un ministrkabineta noteikumiem, šeit nav paredzēts šajā jomā kaut kādi punkti, kur sniedz kaut kādu pakalpojumu, vai nu ir biblioteka, vai nu viņas nav. Un tātad visas šīs esošās bibliotekas, kuras ir priekšlikums pārveidot par ārpus vispār jebkādu normatīvu regulējumu kaut kādu nosaukumu punktiem, viņas tiek likvidētas. Un tā šajā plānā šis jautājums tā arī faktiski ir jānosauc, un tikai ar šādu te domu viņu var mēģināt vest uz kultūras ministrijas saskaņošanai. Un tad es aicinu līdz finanšu komiteju, tātad, kad mēs runāsim par šo tēmu otrais, rūpīgi iepazīties ar ministra kabineta noteikumu 355 par vietējās nozīmes bibliotēku tīklu. Šo te trešajā punktā minēto nosacījumu, ka katrā pagastā ir jābūt vienai bibliotēkai. Mēs šeit, es saprotu, kaut kā patvaļīgi paplatinām vai sašaurinām šo nosacījumu, attiecinot viņu uz pārvaldžu apvienību. Apvienība ir iestāžu apvienība. Likums runā par administratīvo teritoriju pagastu. Tātad uz šādā veidā būtu jāskatās uz bibliotēku tīklu un mūsu plānoto reorganizāciju. Tas ir viedoklis, un šo es tiešām aicinu līdz komitejai rūpīgi izvērtēt, ja mēs runājam par iestāžu reorganizāciju kā tādu. Mēs varam reorganizēt vai likvidēt esošās bibliotekas, nekā citādi. Reorganizēt biblioteku par punktu, biblioteku likumā vai jebkādā citā vietā, nu šādas darbības nav nemaz.
Paldies par viedokli, noteikti šis, es tāpēc arī minēju, ka rītdien ir šī saruna, bet papildus informācija ir šīs te kultūras ministrijas vadlīnijas attiecībā uz šī te likuma, ja tā var teikt, pielietojumu, tā kā, jā, šī informācija noteikti visa būs līdz finanšu komitejai, jā, Dainis Karals.
Jā, varbūt es negribētu runāt arī viedoklis dotajā brīdī, jo, principā, bibliotekas stāsts jau ir daudz gadu garumā, un katru reizi mēs esam kaut kādā veidā mēģinājuši apskatīt, neesam bijuši spēju pieņemt konkrētus lēmumus. Pavērtējot situāciju Latvijā, ir dažādi veidi, kā tiek sakārtots vai, nu, varētu teikt, vai optimizēts arī bibliotēkas tīkls, un tas ir viens sāpīgākais, jo pēc tam izkristalizējās to, ka netiek nodrošināt pieejamība. Ja mēs apskatāmies šobrīd, tad šī pieejamība, vai tas ir pakalpojums sniegšanas punkts, vai arējais apkalpojums punkts, vai bibliotēkā, tas tomēr tiek nodrošināts. Ja es sapratu pēc sniegtās prezentācijas, kad ministra kabineta noteikumi paredz noteikti skaitu bibliotēku, varbūt pēc manas, nu, šīs replikas, varbūt to tomēr vajadzētu precizēt, kā mēs atbilstam šīm noteikumiem saistībā, ko mums uzliek pa pienākumu ministra kabinets. Taču, skatoties uz ārējo apkalpošanas punktu vai pakalpojumu sniegšanas punktiem, te vajadzēs detalizētāk informāciju priekš iedzīvotājiem un paskatīties jau konkrētos laikos vai iespējās, un to es aicinu arī pārunāt ar pārvaldniekiem, jau pamodelēt situāciju, kā būs nodrošināt šie pieejamību, iespējams jau kādās dienās un arī pie reizi arī kādos laikos tas tiks izdarīts. Nu, gaidām tad finanšu komiteju.
Jā, paldies.
Es aicinu ņemt vērā tos arī tos replikas, kas izskanēja.
Jā, paldies. Varbūt, ka ir vēl kaut kas, uz ko jūs vēlaties vērst. Jā, Eva Kārkliņa, lūdzu.
Man ir aicinājums visu laiku lietas kursā tomēr turēt arī pašu bibliotekārus par to, kā virzamies, ko daram. Ja mums izdodas to realizēt, tad mēs daram tā, ja to neizdodas, tad savādāk, jo uz doto brīdi izskatās, ka vismazāk par visu to zina paši bibliotekāri, un lai tā ziņa varbūt arī nav tik laba, tomēr viņus informēt, jo viņi jau sāk rakstīt jau šeit arī WhatsAppā, ka tas ir biblioteka iznīcināšanas plāns un tā tālāk, lai vienkārši sabiedrībā neveidotos liek ažotāžu, varbūt, ka tiešām arī runāt ar pašiem bibliotekāriem.
Jā, paldies. Pilnīgi noteikti plānā ir runāt arī ar bibliotekāriem, bet šobrīd, kamēr mums nebija skaidrs, tas vispār virziens, lai tā kā jūsu tās tā nostāja, tad būtu bijis tā kā pāragri pie viņiem iet un teikt, ja mēs nezinām kāds. Bet šobrīd, kad mēs esam sapratuši, ko mēs darām tālāk, pilnīgi noteikti sarunas būs.
Paldies, vai vēl kaut kas? Ja nē, tad paldies Lita un visiem, kas ir bijuši iesaistīti, un mēs ķeramies klāt informatīvās daļas noslēdzošajiem jautājumam par pilnvarojumu Sijā Magnum, sniegt vispārējās tautsaimnieciskās nozīmes pakalpojumu Talsu novadā, sniegt ģimeniskai videi pietuvināt pakalpojumu pensijas vecumu personām. Tātad es varbūt pāris vārdus sākumā, jo šajā komitejā šis jautājums nav skatīts, tad tiks skatīts attīstības komitejā pirms tam, Jeb Andra, varbūt var skatījāt, jā, tajā, nu jā, es vienkārši nebija klāt, Andras Grīvāna vadīja, un tāpēc man tā kā mazliet ir izkritis no prāta, bet tad šis jautājums tika skatīts, un faktiski tas sākums visam ir tas, ka tad struktūra fonda ietverā bija iespējams pirmajā kārtā pašvaldībām būvēt jaunas sēkas ģimeniskai vidē pietuvināta ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Atsaucība maza no pašvaldību puses attiecīgi jauna ministra kabineta noteikumu, kas dod iespēju tad privātajiem uzņēmējiem arī būt šī tirgus sastāvdaļai arī šajā attiecībā, teiksim, uz šo te ēku būvniecību un arī pakalpojumu sniegšanu, un attiecīgi pie mums vērsās iespējamais pretendents, kurš vēlējās šādu pasākumu realizēt un nodrošināt pakalpojumu. Un attiecīgi tāpēc arī informatīvi šis jautājums tika skatīts komitejās. Šobrīd tā kā bija izmaiņas ministru kabineta noteikumos otrā par otro kārtu un tika pagarināts termiņš un arī precizēti atsevišķi ministru kabineta noteikumu punkti. Arī mēs sākam skatīt viņu jau varbūt tādā detalizētākā plānā, ka tad iet runa gan par apbūves tiesību, gan arī par iespējamo pilnvarojumu līgumu un attiecīgu lēmumu šajā jautājumā. Un tā izvēlētā vieta no pretendenta ir Laidzes pagasta teritorijas Laidzes centrā, blakus esošai ēkai, kas ir šobrīd jau tiek veidot par ilgstošu sociālās aprūpes iestādi, un attiecīgi tad arī attīstīt šo pakalpojumu tālāk. Skaidrs ir tas, ka šobrīd arī nu, ir radusies virkni jautājumi no iedzīvotāju puses, un arī mums ir, man arī ir bijusi saziņa ar pārvaldes vadītāju, un attiecīgi uzklausot viedokli, pārvaldes vadītāju viedokli, tika meklēti šie risinājumi, lai arī nodrošinātu zaļās zonas pieejamību un plašāku pakalpojumu attīstību tieši brīvā laika pavadīšanai ārā aktivitātēm. Bet šobrīd tad tas, ko mēs skatīsim, būs, varbūt, ka mēs varam sākt ar to, ka Ingura Maško mums tad uzliek šobrīd karti un teritoriju, kā tas izskatās, un attiecīgi tālāk tad mēs runātu par šo te pilnvarojumu līgumu, bet pilnvarojumu līgums vēl līdz galam nav gatavs, bet galvenie nosacījumi punkti, kādā veidā mēs varētu virzīties par tiem savukārt Diāna Tabulēvic, tad varētu mūs informēt.
Jā, labdien! Šeit uz ekrāna ir jums redzams pirmajā attēlā šī te visa kopējā zemes vienība, kurā tad ir plānot šī te apbūves tiesība, tātad plānotā apbūves tiesības izveidošana ir daļā no šīs te zemes vienības. Tātad uz kopējā uz šo zemes vienību atrodas gan bērnu dārs ar tām funkcijām nepieciešamajām palīgākām, kā arī trīs šie te dzeltenie laukumiņi, kurā tad arī ir no pārvaldes puses tiek veikts kaut kādas aktivitātes. Tātad nākošajā attēlā mēs varam redzēt jau iezīmēto šo te visu kopējo zemes vienības daļu, bet attiecīgi atsevišķi iezīmētā ar balto līniju. Jā, tad šī ir tā teritorija, kas būtu plānojam nodot uz šo abūs tiesību. Kā iepriekš arī Sandra minēja, ir ņemts arī vērā šis te pārvaldes vadītājs lūgums pie šiem te trīs laukumiņiem arī saglabāt šo te zaļo teritoriju, kas būtu nepieciešama Laidzes iedzīvotājiem. Līdz ar to, darbojoties kopā ar šo te projektētājiem, esam apmēram izvietojuši šo te abūves tiesības teritoriju, kura būtu nododama tad abūves tiesībai. Tā, un nākošajā grafiskajā daļā, tātad vakar attīstības komitejā, gāja runa, parādījās informācija par šo te noslēgto zemes nomas līgumu, tātad šajā dzeltenajā iezīmētajā laukumiņā ar sarkano punktiņu ir iezīmēta šī te daļa, kas ir nodota nomas tiesībai, biedrībai mēs Laidze ar šo te platību, un šis termiņš ir noteikts līgumam līdz 31. jūlijam. Jo šajā teritorijā viņi plāno realizēt projektu attiecībā par bērnu laukumu. Līdz ar to šīs teritorijas nepārklājās no plānotās abūves tiesību nodošanas un šī te nomas zemes gabala, kā arī ievērojot šo te zaļo teritoriju. Tas man arī būtu viss.
Vai par šo sadaļu ir jautājumi? Pagaidām nav. Paldies, Diāna.
Jā, uz domas tiks virzīts lēmums par pilnvarojumu līgumu slēgšanu ar pakalpojumu sniedzēju, kas ir Sijā Magnum Social and Medical Care. Līguma priekšmets būtībā paredzēs, ka mēs pilnvarojam šo pakalpojumu sniedzēju
sniegt ģimeniskai videi pietuvināt ilgstošu sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas pakalpojumu Talsu novada atbilstoši normatīvu aktu prasībām. Līgums būtu spēkā līdz 27. Gada 31. Decembrim. Stātos spēkā no līguma noslēgšanas brīža. Tāpat līgumā būtu paredzēts, ka maksa par pakalpojumu būtu pēc projekta ieviešanas par vispārējais tautsaimnieciskās nozīmes pakalpojumu sniegšanu vienai personai, ievērojot ministra kabineta noteikumu numuru 475, apmaksā pakalpojumu vairākā vidējā izmaksu līmeņa, kas aprēķināts kā vidējā svērtā pakalpojuma izmaksas Talsu novada pašvaldības ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās apmērā. Būtībā mēs virzamies uz to, ka nevien iekļautu šauri noteikto ministra kabineta noteikumus numuru 475 to pakalpojumu ietver, kas noteiktu, ka šo pakalpojumu var saņemt personas, kurām sociālas dienests ir piešķīris, pieņēmis lēmumu par ilgstošu sociālās aprūpes ievietošanu. Personām, kuras pašas spēja 85% apmērā apmaksāt šī pakalpojuma izmaksas, un 15% būtu pašvaldības līdzfinansējums. Lūk, bet mēs gribētu arī sašaurināt šo pakalpojumu tādējādi, ka pašvaldībai būtu tiesības ievietot personas, kuram ir nepieciešama veselības aprūpe, kā piemēram dialīzes veikšana, zonas barošana, sašaurināt šo pakalpojumu saņēmēju loku. Protams, var arī saņemt tās personas, kurām nav nepieciešama šī veselības aprūpe, bet arī citas, jo ministra kabineta noteikumi būtībā nosaka divas šīs grupas. Pensijas vecums, personas, kurām ar sociāla dienas lēmumu ir nepieciešama pilnīga apmaksā, un kuram ir noteikts maznodrošināts ģimenes status, vai otra opcija ir, kur ir šis pašvaldības līdzmaksājums. Mēs izvēlamies to variantu, kur pašvaldībā ir līdzmaksājums. Lūk, tā būtu tā pamata līguma būtība. Man droši vien būtu vieglāk jūs man uzdot jautājumus, es varētu atbildēt.
Tātad, ja mēs runājam pēc būtības, tad šobrīd, lai pretendents varētu iesniegt dokumentus un būt atbalsts saņēmējs finansējuma attiecībā uz būvniecību, ir runa par šo pilnvarojumu līgumu. Un faktiski, ja mēs runājam pēc būtības, tad ilgstoša sociālā aprūpe nav nekas jauns no vienas puses, jo mēs liels zinām, ka tās nodarī tāds pakalpojums tiek nodrošināts, bet vēlreiz izrunājot šos jautājumus ar sociālā dienesta vadītāju, runa ir par to, ka tas, kas mums novadā pietrūkst, ka patiešām klienti, kuriem ir nepieciešams ilgstoši sociāla aprūpe, bet kuriem ir veselības problēmas, nu kā tas, ko piemēram pieminēja Diāna attiecībā uz tāpat tās barošana ar zondi, tad šajā brīdī mums pat tāda, mums neviens to nenodrošina. Atsevišķos gadījumos mēs šo pakalpojumu pērkam, ja ir pieejams citā institūcijā, ārpus Talsu novada teritorijas, bet bieži vien ir arī situācijas, kad mēs pat nevaram sagaidīt to brīdi, kad mēs varam ievietot un tā situācija, diemžēl, nu, iedzīvotājiem ir jārisina pašiem un citreiz tā tie risinājumi pat nav. Tā kā tas ir tas uzsvars tieši uz šo, tad ministra kabineta noteikumi nosaka, ka būvniecības periods ir 2026. gada 30. jūnijas un līdz 2027. gada 30. jūnijam pakalpojums ir jāreģistrē, pakalpojumu reģistrā. Pilnvarojuma līgumā termiņš ir noteikts līdz 10 gadiem, bet ņemot vērā šo situāciju, kad mēs faktiski būtībā mums būtu jābūt šobrīd diezgan lieliem tādiem zīlētājiem kafijas biezumos, lai runātu par konkrētām cenām, jo mēs saprotam, ka tie ir 2 gadi, tieši tāpēc arī tāds piedāvājums, un šobrīd arī izkristalizējās, ka faktiski pilnvarojuma līgums varētu būt līdz 3 gadiem. Tas ir 27. gada 31. decembris, proti šie 2 gadi būvniecībai un tad attiecīgi 1 gads no šī pakalpojuma. Nu, arī vēl kaut kāds periods, kamēr tiek reģistrēts, bet patiesībā nu, tāds salīdzino šīs laiks pakalpojums sniegšanai ar mērķi, ka tajā laikā mēs tad veicam visas tirgus izpētes, nonākam līdz konkrētam pakalpojums sniegšanas gan apjomam, gan arī cenai. Un tad attiecīgi tālāk skatāmies, vai mēs pagarinām šo pilnvarojumu līgumu vai nē. Jo, ja mēs skatāmies uz projektu kopumā, tad projekta realizētājs ir privāta persona. Nevis privāta persona, bet tātad juridiska persona, tātad komersants un visas ar projektu uzņemtās saistības un arī visi sasniedzamie rezultāti ir šī te komersanta pusē un viņam ir jābūt gan atbildīgam par to, kādā veidā viņš šos rezultātus sasniedz. Tas, kas ir izkristalizējies arī diskusijās, ka faktiski komersantam var būt arī vairāki pilnvarojumu līgumi, ka tas nebūtu nav tikai vienas pašvaldības pilnvarojumu līgums, bet komersants var slēgt līgumu arī ar citiem pakalpojuma saņēmējiem, kas ir sabiedriskā sektora tad pusē. Nu tā, tas varbūt īsumā viss, jo tā informācija ir daudz, un ja ir patiešām jautājumi, tad šobrīd vieglāk droši vien būtu atbildēt uz jautājumiem, bet Diāna vēl vēlās ko papildināt.
Jā, es gribēju vērst arī būtībā uzmanību uz to, ka pakalpojums sniedzējs šo projektu realizēs no saviem un Eiropas struktūra fonda finanšu līdzekļiem, ka pašvaldības līdzfinansējums šeit nebūs iekārts. Kas, manuprāt, nav maz svarīgi.
Uh-huh. Labi, paldies, Dainis Karos.
Šī lēmuma projektā ir preambulas, nevis preambulas, bet lēmuma sadaļā pirmais punkts ir sniedzot ģimeniskajai vidē pietuvinātu pakalpojumu pensijas vecuma personām. Mans jautājums būtu, kas mūsu novadā vēl sniedz šādu pakalpojumu, sniedzot ģimeniskajai vidē pietuvinātu pakalpojumu, jo mēs runājam par dažādiem pakalpojumu veidiem, mums aizsošais ir noteikts ilgsošā aprūpe, bet vai ir nodefinēts kāds pakalpojums sniedzējs, kas sniedz konkrēti šādu nosaukumu? Viņš arī skaidrās, kā ģimeniskai vidē pietuvināt pakalpojumus?
Nezinu, vai viņš ir uzskatāms par ģimeniskai vidē, manuprāt, nē. Tā ir ilgstoša sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas institūcija.
Par to ir tas jautājums, ja...
Atbilstoši pašvaldības sociāla dienas lēmumā.
Nolasīšu, kā ir rakstīts ministra kabineta noteikumos šis mērķis, tad nodrošināt pārēju no institucionālas ilgtermiņas aprūpes sniegšanas uz kopienā balstītas aprūpes modeli un attīstīt ģimeniskai videi pietuvināt sociālā pakalpojuma pieejamību pašvaldības pensijas vecuma personām, saglabājot personas neatkarību un tās aprūpē iesaistīto ģimenes locekļu nodarbinātību. Un faktiski, nu, ja mēs tā vienkāršiem vārdiem runājot, mēs šobrīd runājam par jauna moderna pakalpojuma attīstību, kas nav institucionālās aprūpes pakalpojums. Un tā izšķiršanās ir, vai mēs patiešām vēlamies šo ceļu iet, un vai mēs to darām, vai mēs sakam, mums ir labi tā, kā mums ir, un paldies, mums neko nevajag.
Vai var saprast no sniegās atbildes, ka dotajā brīdī šāds pakalpojums nav pieejams mūsu novadā, ņemot vairāk mums institucionālā pakalpojuma bloks? No Lauciens pansionāts es netieku, ka viņš ir ģimeniskai vidē pietuvināts pakalpojums, jo viņš neatbilst tiem kritērijiem, kas ir norādīti šajos MK.
Viņi ir ilgstoši sociālas aprūpes institūcija. Viņai nav nodefinēts šis ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums. Bet šeit jau arī būtiski ir, kā es iepriekš minēju, un arī lēmu projektā tiks minēts, ka šis konkrētais pakalpojums sniedzēs spēja nodrošināt pakalpojumu, ko Lauciens pansionāts nespēja izdarīt. Un tas būtu šī te veselības aprūpe.
Jā, veselīgi saprotu. Jā, protams, ka tas ir kā pievienotā vērtība, un to es sapratu, es vienkārši gribēju vēlreiz par to pakalpojumu pieejamību, vai mēs varam teikt, ka mūsu dotajā brīdī šāds pakalpojums novodā nav pieejams.
Mums nav veikts šobrīd pēc būtības izvērtējums, tāpēc ir aicinājums šo pilnvarojumu slēgt uz laiku, kas ir līdz 3 gadiem, respektīvi 27. Gada 31. Decembris. Vienlaikus paturot prātā, ka mēs varam veikt izvērtējumu, kaut vai šo te būvniecības periodu laiku, jo tas ir 26. Gada 30. Jūnijas. Mums ir gana laiks, lai izvērtētu un saprastu pašu priekš sevis, vai mums vispār šis pakalpojums turpā būs vai nebūs interesants. Ministru kabineta noteikumi nevienu brīdi tieši nenosaka pašvaldību obligātu pienākumu virzīt savus iedzīvotājus ievietošanai šajā institūcijā.
Paldies!
Daina, atbildot uz jautājumu, tad pakalpojums kā tāds ir ilgstoši sociāla aprūpe. Tas tā ir definīcija. Te ir stāsts tikai par to, vai mēs patiešām veidojam šo ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, uz ko faktiski jau tā tiekšanās ir, uz ko visa valsts politika šajā te jomā tiek virzīta. Vai mēs to nedaram? Institucionāli mums šis pakalpojums tiek sniegts ilgstošais sociālās aprūpes pakalpojums.
Paldies.
Oļegs?
Labdien. Jūs minējāt šo sadalījumu 85% finansējums būtu šī klienta un 15% tad būtu pašvaldības. Šos 15% es saprotu, ka mēs maksātu no budžeta un uz šo varētu pretendēt nu, tas cilvēks, kas atbilst konkrētai. Jā, tad ir tā, ka es saprotu, ka līgums tiek noslēgts līdz 2027. Gadam. Šis līgums noslēdzās, mēs slēdzam nākamo.
Tur tā lieta, tāpēc mums būtu svarīgi šo te vērtēm vai pašiem priekš sevis un saprast, vai mums arī turpmāk šāds pakalpojums ir interesants. Ja mums tāds ir, tad mēs, protams, ka slēdzam jaunu pilnvarojumu līgumu, ietverot konkrētu pakalpojumu, tad noteikti arī būs saprotama cena un atrunāt dažādas citas lietas.
Paldies.
Jā.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Eva Kārkliņa.
Es tagad tā domāju, ja mēs patiesībā ar šo lēmumu pasakam, ka jā, ka mēs šajā projektā piedalāmies. Tātad, ja mēs esam pateikuši šo jā, tad tas komersants dabū šo finansējumu, Eiropas struktūra fondu naudu un tā tālāk un virzamies uz priekšu. Tagad paiet 3 gadi, mēs esam sapratuši, nu, ka tā kā klienti, ja tur nodublējās tā klientūra, tā, kas ir laucienā, nu, kāds būs tas guru, kas pateiks, kad šitam vajag ģimeniskai videi pietuvināt pakalpojumu, šitam varbūt nu, nevajag to. Un pēc tam mums pateiks tā, bet nu kā jūs 2024. Gadā nolēmāt, ka jūs piedalīsieties tajā projektā, nu vai tad mēs tā kā pēc 3 gadiem varam pārtraukt un lekt no tā projekta nost?
Kas attiec par termiņu, ministru kabineta noteikumi, kas attiecās uz šo projektu, nosaka, ka pakalpojums sniegšanas periods nevar būt ilgāks par 10 gadiem. Respektīvi, tas var būt gads, 2, 3, 5, un neviens nevar mums tā kā pārmest vai kā savādāk pateikt, kāpēc tieši jūs neizvēlēties maksimālo termiņu. Un mums nav arī pienākums šo termiņu tā kā izmantot. Tas ir viens. Vakar bija saruna tāpat ar sociālu dienestu vadītāju, un mēs tieši runājam par situāciju, kad nāk klients, un viņš tā kā rakšo iesniegumu un izsaka vēlmi, lai viņu ievieto. Klientam ir tiesība noteikt vietu, kur viņš vēlas, lai viņu ievieto. Jo normatīvais ārējais akts nenosaka pašvaldību obligātu pienākumu ievieto tikai Talsu novada iestādē, ilgstošu sociālas aprūpes iestādē. Līdz ar to būtībā, ja persona nāk ar vēlmi, lai viņu ievieto šajā iestādē, tad būtībā tāds arī būtu tas lēmums.
Nu jā, bet runa jau nav tikai pa vēlmi. Ja tie ir 85%, tad tam, cik ir to pensijas vecuma cilvēku, kam ir 850 eiro
finansējums? Bet šobrīd arī pēc tādas analoģijas persona tiek ievietota. gan ar līdzmaksājumu, gan arī tie, kas, kuriem pašvaldība sēdz 100% apmērā. Jo, lai sēktu 100% apmērā, ir nepieciešams trūcīgs vai maznodrošināts mājasaimniecības status. Un ja personai šāds status nav, tad respektīvi tas personas maksājums ir vai nu pats, vai nu ģimenes locekļi. Es negribētu sašaurināt ģimenes locekļi, jā, pēc, un tad, protams, izvērtē. Bet, nu, cik es esmu runājusi, es parasti saprotu, ka primāri tiek ņemta pensijas daļa. Protams, nu noteiktam procentam ir jāpaliek cilvēkam, un tad ir šis te maksājums, ko ģimenes locekļi plus pašvaldība. Nu, tā kā trīs tie finanšu avoti no tiem, kuriem šī maksa tiek veikta.
Paldies. Jā, pat cik man ir uzticēts tālāk turpināt šīs sēdes vadīšanu, tad vai kādam vēl ir jautājumi? Nav. Tad es saprotu tālāk, ka šis jautājums tiek virzīts uz finanšu komiteju. Jā. Labi, ar paldies visiem klātesošajiem un ar to šo sēdes arī slēdzu. Svinīgi paziņoju to par slēgtu.